Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Os médicos inician hoxe un novo calendario de mobilizacións. Paran unha semana ao mes para reclamar un estatuto laboral propio. De feito, en Galicia, esa convocatoria nacional coincide con outra de ámbito autonómico entre este luns e o venres, día 20, para reclamarlle mellores condicións laborais aos sergas. Aínda que están decretados os servizos mínimos, debes ter en conta que esta situación está aí, se tes programada unha cita para esta semana. O sindicato médico Omega, que convoca o paro, cifra o seguimento nos hospitais de Lugo nun 89%. En atención primaria, o seguimento é menor, pero hoxe houve que suspender 200 consultas médicas en Lugo. Belén Carnero, do Sindicato Médico Omega.
A nivel hospitalario está siendo muy alto. Del 89% me acaban de decir ahora mismo en dirección. Lo que no han calculado todavía, la persona que lo tiene registrado no está reunida, pero sé que se han suspendido 200 consultas hoy en atención primaria, a nivel de Lugo, ¿vale? No me han dado el tanto por ciento. Es verdad que la incidencia en atención primaria es menor, porque también hemos convocado, Omega ha convocado, una huelga indefinida para atención primaria a partir del 3 de marzo, sobre todo para disminuir la carga laboral, disminuir el número de atenciones diarias.
Pero, ¿qué piden os médicos? O primeiro, consideración e respecto polo seu traballo. Din que están a facer xornadas de traballo que dificilmente casan cun servizo de calidade. Belén Carnero.
Nosotros tenemos la obligatoriedad de hacer, llámalo X, llámalo horas de guardia, llámalo horas complementarias, horas extraordinarias que se nos pagan a menos de la hora ordinaria, que no se la pagan como nocturnidad, que no nos cotizan para la jubilación y son obligatorias, no son voluntarias como el resto de las categorías. No tenemos una jornada designada diaria, es decir, hay semanas en las que podemos trabajar 90 horas, como pasa en muchos servicios tan sensibles como puede ser la UCI o anestesia y cirugía.
Así están as cousas, teñan presente que esta folga de médicos está convocada ata o venres día 20. E a Xunta de Galicia personarase ante o Tribunal Constitucional contra o recurso do Goberno Central que frea a homologación automática da discapacidade para persoas dependentes. A Xunta defende o seu plan de choque que axiliza trámites, mentres que denuncia que o Estado non financia o 50% que lle toca do custe da dependencia. Acumula unha débeda, segundo a Xunta, de 2.900 millóns de euros. Pois ben, para informar desta situación e para reclamarlle ao Goberno que rectifique, o Partido Popular presentará unha iniciativa conxunta na Deputación e no Concello de Lugo. Elena Candia é a presidenta provincial do Partido Popular.
Ese ataque queda aínda máis explícito, impedindo que medidas que pon en marcha ao Goberno autonómico poidan ser reais e efectivas e pretendan a súa anulación interponendo recursos ante o Tribunal Constitucional. Primeiro informar, non, que os lucenses sepan, todos eses lucenses que están pendentes dun recoñecemento de dependencia ou dun recoñecemento de discapacidade, que o Partido Socialista acaba de intentar impedir que eses mecanismos para axilizar a resolución.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, estamos en pleno entroido en todos os concellos da nosa provincia. A festa avanza como pode, entre nubes e claros, e aquí o tempo complica a organización dos actos festivos, pero nin a auga, nin o vento, nin o frío poden co entroido. Esta fin de semana celebrouse a festa da Androia en Navia de Suarna e a do Caldo de Osos en Taboada, con moito público. Queda por diante o máis gordo do entroido. O tempo non mellora demasiado, pero a festa continúa. Pero hoxe agardamos de novo un día con ceo cuberto, con choivas, que serán máis intensas e persistentes pola mañá. Volven a subir as temperaturas. 13 de máxima en Lugo e Monforte, 15 en Viveiro e 16 en Ribadeo. Carlos Sotero, de Meteo Galicia.
O luns, o día de máis chuvia,
si eran as anchuvias de carácter feble, pero sí entra unha fronte o suficientemente activa para traer chuvias generalizadas a todo o territorio galego. E o martes seguimos con ventos do oeste, posiblemente na tarde do martes, de que hai bastante probabilidade de chuvia, por menos nas provincias do interior.
Pois, con este tempo, continúan tamén as obras de reconstrucción do tramo da muralla de Lugo que se veu abaixo na Rúa do Moucho. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, supervisaba este luns os traballos que, ao parecer, marchan a un ritmo máis que axeitado.
Incidir que isto tamén foi posible, máis alá do saber facer e do coñecemento da propia empresa, pois desa documentación que temos na Xunta de Galicia, dese plan director, bueno, ese plan de conservación e mantemento da muralla, que Otelo pues, realmente todo ben documentado, monitorizado, con todas estas características, pois pues, é o que te permite pues, saber como actuar en cada un destes espazos no momento que xurdan imprevistos deste tipo.
As obras previstas costarán 150.000 euros. De momento non hai un prazo para a súa finalización e que dependen tamén moito de como se comporte o tempo. Cando escampe de cara á primavera, a idea é facer unha revisión completa do estado do monumento precisamente para determinar como lle afectou este inverno tan duro que estamos pasando.
Se sabe, non, que este produciuse por algo excepcional. Realmente temos detectadas as características de toda a muralla. Aquí sabíamos que si tiña esas características, que si foi no seu momento unha escaleira ou outros elementos, pero ter realmente toda esa documentación ben estudada, ese plan é dinámico, é actualizable, pois podemos actuar con esta celeridade.
Trátase eso, de ir paso a paso, lentos ou rápidos, pero de xeito o máis seguro posible.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Tiveron traballo nos últimos días axentes da Policía Local de Lugo que detiveron a un home por quebrantar unha orde xudicial que lle prohibía achegarse ou comunicarse coa muller a que estaba a acompañar no Servizo de Urxencias do ULA. E tamén foi detida unha moza de 23 anos de idade tras tentar arremeter contra os axentes da Policía Local que a interceptaron cando circulaba co seu vehículo en sentido contrario pola rúa Flor de Malva. Deu unha taxa de alcohol case 5 veces superior á permitida pola lei, 1,12. E axentes da Policía Local de Lugo tamén detiveron a dous homes que supostamente tentaron asaltar de madrugada a vivenda dunha muller que alertou de que alguén entrara na súa casa a través do teléfono de emerxencias 092. A muller avisou aos axentes de que vira como unha persoa se metera na súa casa tras romper o cristal da porta do baixo. Cando chegaron os axentes, atoparon a dous homes ocultos. Trataron de fuxir a carreira, pero foron interceptados e detidos na Avenida da República Argentina.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Lugo implanta a partir deste luns o transporte a demanda no medio rural. A semana pasada foi de probas. Dende hoxe están operativas 4 frecuencias. Unha pola mañá, outra a mediodía, outra pola tarde e a última contra a noite. O servizo funcionará dende os núcleos de Vilachá, Labio, O Pondelo e Arregas. O transporte comunica esos núcleos co edificio sindical en pleno centro da cidade ou ben co hospital, co ULA. Os veciños só pagarán 64 céntimos de euro por viaxe, o mesmo que pagarían polo bus urbano. A condición é que hai que concertar ese servizo o día anterior antes das 10 da noite. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Como unha alternativa para determinadas zonas rurais, as que non chegue pois, nin o bus urbano, nin o transporte metropolitano, e que, polo tanto, hai que buscar unha alternativa para que as persoas, pois, independentemente de onde vivan, pois, teñan unha forma de ter unha conexión pois, ca cidade ou co hospital, co ULA, non? Estivemos pois, xa en contacto cas asociacións veciñais deste entorno que estiveron participando desta proba.
Lugo conviértese así na segunda cidade de Galicia, despois de Pontevedra, en implantar un servizo destas características. Escoitas mediodía nas emisoras de COPE na provincia, agora con Pilar García de la Granja, boa tarde.